Rok páně 1457. Co říci k té hanebnosti v Uhrách, začal pobouřeně můj bratranec. Jako bývalý notář nesnášel porušování zemských zákonů. Násilí on spojoval se skutky kališníků, jenže Hunňády byl dobrý katolík. Proto ho událost v Bělehradské pevnosti pobuřovala. Neuměl se s ní vyrovnat. Nechtěl si totiž připustit, že v boji o moc jsou hanební všichni. Když na to dojde a hodí se jim to, chovají se stejně, ať je to katolík nebo kališník, císař nebo papež, Němec, Polák, nebo Uher, Habsburg, nebo Jagelonec. Bylo to hanebné, souhlasil jsem, ale současně se ukázalo, že mladý Ladislav byl panovníkem schopným, i když způsobem typickým pro Habsburky. Hunňády mu se nepostavil čelem, ale použil úskok, naprosto stejný, jen zrcadlově obrácený. Nedávno jsem četl spisek jistého Vlacha, který jako jednu z nejdůležitějších vlastností dobrého panovníka opěvuje dissimulatio, tedy po našem něco jako přetvářku. Ale chápanou ve vyšším smyslu, jako vhodnou metodu jednání vladařů k dosažení vlastních cílů bez ohledu na křesťanskou morálku. Fuj. Proč fuj? Už dříve jsme si řekli, že na hrubý pytel patří hrubá záplata. Boj o moc není nic vznešeného, neboť ten, kdo neumí své soupeře porazit, a je jedno jak, sám padne. Nepřesvědčil si mne, že podlost je správná, milí Danieli, neříkám, že je správná. Ale pokud jsi panovník, jinak jednat nemůžeš. A uznej, že s Ladislavem Hunňádym to mladý král Ladislav sehrál mistrovsky. Já tvrdím, že se choval naprosto bezcharakterně. Už proto, že do svých služeb přijal Jana Jiskru z Brandýsa. Pokolikáté už. A právě on byl jedním z těch, kteří mu umetli cestu k pomstě. Protože si můžeš říkat, co chceš. Králi Ladislavovi šlo v první řadě o to, aby odčinil potupu z Bělehradu. Jako vladař nemůžeš oddělovat skutky veřejné od osobních pocitů. Urážka panovníka, pokud ji nepotrestáš, je totéž, jako bys řekl celému národu, klidně si mne poplivejte. Je to první krok k tomu, aby tě zbavili trůnu. Ale jen tak mimochodem, v čem se podle tebe lišily jeho kroky od Hunňádyovců? Vlastně ničím. Ale tak se chovají všichni tam na východě, v Uhrách, Polsku, Litvě, Sedmihradsku. A na západě ne? Mám ti připomenout, jak se chovali králové Francie a Anglie? Jaké podlosti spáchali a kolik krve mají na svých rukách? Dej s tím pokoj. Píšeme o hanebnostech vlastních panovníků. Pokračuj. Opakuj. Nebyly to hanebnosti. Panovník má vládnout a chránit svou zem. Tečka. Ale máš pravdu. Hádat se k ničemu nevede. Protože o tom můžeme diskutovat, jak chceme, svět ani naše panovníky nezměníme. Takže král Ladislav pozval po několika měsících Ladislava Hunňádyho do Budína, aby s ním projednal zemské záležitosti. Dal mu glejt, jak bývalo zvykem, když ale v polovině března se svými stoupenci do Budína dorazil, dal všechny i hned zatknout. A ještě téhož dne ho nechal za soumraku setnout mečem. Jak už jsem říkal, Ladislav Hunňády měl postavu medvěda, a kat musel čtyřikrát tnout do jeho šíje, než se mu podařilo hlavu srazit. Ano, tohle Olbrámek popisuje ve svých vzpomínkách. Byl u toho, i když vše sledoval jen ze zamřížovaného okna vězeňské kopky. Král Ladislav ho dal uvěznit spolu s ostatními uherskými pány. Byli to šmahem ti, kteří panovníka v Bělehradě tak potupili. Jenže popravit všechny nemohl. Nakonec jim udělil milost a propustil je, včetně Olbrámka. Nicméně celé Uhry v zápětí proti králi Ladislavovi povstali a on musel kvapně ujet do Vídně. Dodejme ovšem, že si jako rukojmí ponechal Ladislavova mladšího bratra Matyáše Hunádyho. Tehdy mu bylo 14 let. Nevím kdy, ale možná už tehdy se mu začalo podle rodového erbu říkat Korvín, tedy Havran. Nejspíše proto, že jméno Hunády nedokázali Němci vyslovit. Ovšem to, že pohrobek Matyáše zajal, ovlivnilo v budoucnu skoro osudově život naší země a rovněž našich předků, neboť v dějinách mohou mít i zdánlivě bezvýznamné skutky dalekosáhlé důsledky. Proto by měli panovníci jednat uvážlivě a pokud to jen trochu jde, nechovat se hanebně, nebo to alespoň nedávat okatě najevo. Než se však situace v Uhrách vyjasnila, Ladislav Pohrobek zemřel a bylo po povstání. Začal jako obvykle boj o moc, milí Danieli. Máš pravdu, je to pořád stejné. Dej psům kost a poperou se oni, i když nemají hlad. Tohle nedělají jen panovníci, ale ještě ochotněji ti, kteří jim přisluhují. Nicméně král Ladislav zemřel až koncem roku. Abychom však nepředbíhali, povězme, co tomu předcházelo. Dovol mi však ještě poznámku o tom, jak se v posledním roce vlády mladého Habsburka u nás žilo. Nutno totiž poděkovat Bohu, že to byl požehnaný rok. Dobré počasí, dobrá úroda, šlechta neválčila, neobjevil se mor a katolíci dávali celkem pokoj. Až na tu poslední poznámku s tebou souhlasím. Když už ale hovoříš o víře, musím také něco připomenout o těch tvých kališnících. Na počátku toho roku se psal totiž Vaněk Valečovský z Kněžmosta, známý naší Markéty, spis, který nazval Proti pánování kněžskému. V něm ostře odsoudil vládu kněží na Táboře a napadl i Jana Rokycanu. Přečtu jen jednu větu. Bratranec Petr zvedl své poznámky, tu větu měl podtrženou, takže ji ani hledat nemusel a deklamoval. Tihle kněží chtěli by všem vůbec rozkazovat a jim, aby žádný nerozkazoval. To ovšem platí i o tvých katolících, upozornil jsem ho. Podobné malicherné spory řešíme pořád, ale sami víte, že to stejně k ničemu nevede. Katolíka nepředěláš ani dobrým slovem, ani rozumnými argumenty. A nás, kališníky, taky ne. Platí, souhlasil k mému překvapení Petr. My ale táhneme za jeden provaz, zatímco vy se hádáte jako trhovci na jarmarku. Tenhle Valečovský si dal na svůj staroměstský dům namalovat výjev, který sousedům ukazoval, jak to ve světě chodí. Na obraze byl vůz plný lidí, kteří se snaží dojet do království nebeského. K tomu vozu byli ovšem z obou stran zapřažení koně, které kočí byly, hnali opačnými směry, takže vůz stál na místě. Tohle měla být církev bojující, samozřejmě ta vaše. Tak to ne, milý Petře. On nekritizoval kališnictví, ale církev jako takovou. Tu církev, která udělala z víry obchod, která je plná prelátů, kteří nic nedělají, jen poctivé věřící otravují a ještě chtějí, aby je za to dobře živili. Protože církev je úřad, nic jiného. Oba jsme pracovali pro radnici a tak víme o úřadech své. Každou vznešenou myšlenku spolehlivě zničíš, pokud se jí ujmou konšelé nebo teologové. Mám pravdu. Chvíli se sice mračil, ale pak rezignovaně pokrčil rameny na znamení souhlasu. Kapitola 44. Do Hromnic zbývalo jen několik dní. Počasí bylo v posledním týdnu téměř jarní. Občas dokonce vysvitlo slunce a sníh začal tát. V noci však pořád mrzlo a tak se na krajích střech tvořily rampouchy. Cesty kolem Dívčího kamene a vlastně celým údolím Vltavy od Budějovic až k Rožmberku byly upravené a okamžitě se na nich objevily povozy. Teď v zimě mohli kupci prodat zbylé zásoby potravin mnohem výhodněji než na jaře. Přesto Oldřicha z Rožmberka překvapilo, když mu komoří oznámil, že na hrad dorazil jeho syn Jan s nevelkou družinou. Vždyť se na Krumlově viděli před týdnem. Koně prý měli spěněné, přihnali se jako vichřice. Jeho syn prosí ihned o slyšení. Oldřich z Rožmberka měl ve své pracovně písaře a vyřizoval s ním dopisy. Chtěl jich poslat hned několik a byl rozmrzelý, že ho vyrušili. Na okamžik dokonce uvažoval, že Jana nepřijme hned, ale až práci skončí. Jenže naléhavý tón komořího ho přiměl diktování dopisů odložit. Písař Reinprecht si zbalil kalamář s inkoustem a husí brky. Složil listy, na nichž měl poznámky, protože nadiktované dopisy zapisoval jen zběžně a volil jednoduché zkratky, aby pánovi myšlenky stihl zachytit. Ve skriptoriu potom dopisy přepisoval na pergameny úhledným písmem. Nuže, zeptal se mrzutě Oldřich, když se uvítal se svým synem a ten se posadil do křesla. Panoš mu ihned podal číši s horkým vínem. Bratr Jindřich je od podzimu v Uhrách, aby s ozbrojeným houfcem pomáhal v boji proti Turkům, začal Jan. Vždycky hovořil rozvlekle a důkladně, tím svého otce štval. Ještě 1. ledna mi poslal z Budína list. V něm psal, že je zdráv. Jistě víš, že Jánoš Hunňády zemřel v ležení pod Bělehradskými hradbami na černou smrt. Ta se nějak dostala i do Vídně. Tvůj vznešený syn se nakazil a 25. ledna ve Vídni skonal. Cože? Zařval Oldřich z Rožmberka a vyskočil tak prudce, až porazil své křeslo. Panoš okamžitě přiskočil, aby ho zvedl, ale mocný Rožmberk si na někom potřeboval vybít vztek, byl skoro šílený zoufalstvím. Zvedl ruku a panoše udeřil do tváře, až mu z nosu vytryskla krev. Jindřich byl jeho nejstarším synem a pýchou. Od mládí ho vedl k tomu, že převezme vladařství v rodu pánů pětilisté růže. Jemu přenechal své místo, když odešel před několika lety do ústraní. I když si nerozuměli ve všem, vládli ve shodě a snažili se, aby majetek zatížený dluhy udrželi. A aby nepřišli o přední místo mezi českým panstvem, na které se tak vehementně dral ten prokletý Poděbrad. Proč on? Vykřičel Oldřich z Rožmberka do světa své zoufalství. Zhroutil se zpět do křesla, které jeho panoš nejprve postavil a teprve pak se pokoušel zastavit krvácení. Co zmůžeme proti boží vůli, povzdechl si Jan. Bylo mu 27 let a byl úplně jiný než jeho starší bratr Jindřich. Byl to klidný a nevýbojný muž, miloval pohodlí a nikdy se nestavil proti otci ani proti svému hlučnému a ctižádostivému bratrovi. Ctil víru předků, ale rozhodně nebyl zaslepený a o kališnictví se v soukromí vyjadřoval mnohem smířlivěji než ostatní členové rodu pětilisté růže. On sám osobně s Jiřím z Poděbrad vycházel dobře. Proč on? Opakoval zoufale otec. Proč si Bůh raději nevzal tebe, nebo kohokoliv jiného, proč Jindřicha, píchu mého rodu? Jan na otcova slova nereagoval, neměl v povaze se hádat a kromě toho otce znal a věděl, jaký vztah chová ke svému nejstaršímu synovi a jak přehlíží jeho i dalšího svého syna Jošta. Vrátím se, rozhodl Oldřich z Rožmberka. V Krumlově si ponechal několik komnat, v nichž bydlel, pokud tam zajížděl. Nebylo to často, obvykle jen u příležitosti významných rodinných oslav, nebo když se tam měl setkat s někým významným. Do správy panství však nezasahoval a dívčí kámen si chránil jako místo pro odpočinek. Ujmu se znovu našich panství a vladařství rožmberského rodu, rozhodl. V očích měl slzy a rty se mu chvěly. Pak Jana požádal, ať ho zanechá s jeho smutkem samotného. Všechny vyhnal a toho dne poprvé, po dlouhé době k sobě večer, nepozval Klárku. Odmítl i svého kaplana. Jediný, kdo k němu směl vkročit, byl sklepník se džbánem vína. Jakmile Olbrámek opustil po velikonocích vězení v Budíně, schromáždil své žoldnéře a vydal se s nimi domů do Edelény. Nemínil houfec rozpustit, ale do služeb krále Ladislava vstoupit nehodlal a uherští velmožové se teprve domlouvali, co podniknou. Věřil, že s některým z nich žoldnéřskou smlouvu uzavře. Bylo totiž zřejmé, že brzy dojde k povstání proti Habsburkům. Měl dobré muže, zkušené, odvážné a vyznali se v boji. Byl by blázen, kdyby je nechal běžet. To jim bude raději chvíli platit ze svého, počítal, že se mu to brzy vrátí. V bojích proti Turkům svůj majetek zdvojnásobil. Podporovat Hunňády ho se mu vyplatilo a věřil, že bohatnout bude dál, jen musel najít dobrého pána a stát pokud možno na správné straně, tedy té silnější. Válečnictví bylo řemeslo, nikoli víra. Proč by tedy měli jeho muži zbytečně umírat? Když o své nejbližší budoucnosti přemýšlel, nejraději by zůstal ve službách Hunňádyovců. Jenže Ladislav byl mrtvý a jeho bratra Matyáše držel v zajetí král Ladislav. Michal Šiládi měl svých starostí dost v Sedmihradsku, takže nezbývalo než chvíli počkat. Když dorazil do Edelény, pospíchal do zájezdního hostince, kde byla ubytovaná Jadviga s jeho dcerou Barborkou. Ale nenašel je tam. Odpusťte, urozený pane, nemohli jsme nic dělat, vykládal vyděšený šenkýř, když se po nich ptal. Před týdnem se tu objevilo 5 ozbrojených mužů. Měli barvy toho loupežníka Jana Jiskry z Brandýsa. Vaši ženu jsem ukryl v kuchyni, ale našli ji. Odvlekli ji i tu malou. Kam? Zařval skoro nepříčetný hněvem Olbrámek a udeřil šenkýře do tváře. Nevím, ale nechali vám tu list, řekl a rychle couval k východu na dvůr. Třel si pohmožděnou tvář. Dám vám ho, slibte však, že už mne nebudete být, já přece za nic nemohu. To jsem se měl rvát s 5 rytíři, kteří měli meče? Olbrámek zlostně stiskl rty, ale rychle se ovládl. Slibuji, přines ten list. Šenkýř sáhl pod zástěru a podal mu ušmudlaný kus pergamenu. Na něm stálo. Olbrámku, uloupil si peníze městu Gelnici a dopustil ses tam hrdelního zločinu. Pokud se však dostavíš na Rychnavu a peníze vrátíš, propustím tvou ženu a dítě a slibuj spravedlivý soud. Podepsán Jan Talafus z Ostrova a na Hukvaldech. Ten zvěbanec, odplivil si Olbrámek a hned si nechal zavolat černého Gejzu. Zůstal jeho pravou rukou a zvláště teď po smrti jednookého Michala. Co můžeme dělat? Zeptal se ho, když se posadili ke stolu a sklepnice před ně postavila dva džbánky zlatavě jiskřícího vína. Vydáš se Talafusovi do rukou? Před ně ty peníze mu nehodlám odevzdat, i když bych na to teď měl, protože on by je stejně Gelnici nevrátil. A jak bych asi dopadl já? Myslíš, že by mě ušetřil? Co Jadviga? Olbrámek stáhl popuzeně obočí. Mohutně si zavdal a pak zlostně řekl. Co pak by ji ten bastard propustil? Prý jsem zneuctil jeho ženu. Co asi tak může v té jeho pitomé hlavě napadnout? Jsi bojovník, takže mi odpověz. Představ si bitvu, která je prohraná. Ty utíkáš, ale několik tvých druhů nepřátelé obklíčili. Pokud se vrátíš, abys jim pomohl, víš, že se to nepovede, ty zahyneš a bitvu stejně ztratíte. Má cenu se vracet? To rozhodně nemá. Má však cenu se pomstit. Jenže dovol mi, hejtmane, poznámku. Co když ta bitva ztracená není? Olbrámek si ho mrzutě měřil. Černý Gejza byl jediný, před ním si chtěl za každých okolností uchovat tvář rytíře. Odvážil by se zvrátit na Spiš, myslím ty sám, zeptal se ho pak. Za normálních okolností rozhodně ne, ale pro Jadvigu to udělám rád. Zjistím, kde ji vězní a jak to s ní vůbec vypadá. Olbrámek přikývl. Už delší dobu podezříval Černého Gejzu, že jeho Jadvigu miluje. V tomto ohledu nebyl sobec, pokud by Jadviga nepřekročila určité hranice. Ale to by ona rozhodně neudělala. Nedalo mu, aby na ní nezačal myslet. Seděli u stolu se svými vzpomínkami a pili. Ještě před několika týdny vypadalo všechno tak růžově. Jenže v životě vojáka to tak chodilo. Nikdy nevěděl dne ani hodiny. I když dříve měla Markéta k pražským kališnickým kněžím blízko, poslední dobou se jim vyhýbala. Všiml si toho i arcibiskup Jan Rokycan. Mezi staroměstskými ženami se však rozhodně nestratila. Málo která bojovala v minulosti o kalich jako ona. Bouřila po boku Jana Husa proti odpustkům a hanebnosti papeže. Postavila se Janu Želivskému a jejího manžela popravili, když povstal proti hanebné radnici. Ona sama podporovala Jiřího z Poděbrad a získala si jeho přízeň. Byla vzdělaná a dokázala jako jedna z mála žen ve městě oponovat kněžím při teologických sporech. To jí ovšem v očích kléru ke cti nesloužilo. Měla být stejně jako jiné ženy zbožná a poslušná. To však Markéta nikdy nebyla. Během mše stávala Markéta v chrámu Panny Marie před týnem pod kazatelnou a Jan Rokycana ji rozhodně v jejím honosném čepci přehlédnout v davu věřících nemohl. Z výše kazatelny si jako hrdý pastýř rád prohlížel hlavy svého stáda, které stálo namačkáno pod ním. Věděl přesně, jaké čepce nosí staroměstské měšťanky a všímal si, jak jejich manželům šednou a řídnou vlasy. Měšťané samozřejmě vstupovali do chrámu prostovlasí, s kloboukem či čapkou v ruce. Jakmile bohoslužba skončila, poslal ministranta, ať Markétu přivede do sákristie. Chvíli to trvalo, protože opustila chrám jako jedna z prvních a musel za ní utíkat skoro až ke kašně. Žehnám ti, dcero, řekl Jan Rokycana, když vstoupila a zbožně před ní poklekla. U jiných žen by o jejím gestu nepřemýšlel, ale v jejím případě si nikdy nebyl jistý, zda je to, co dělá skutečným projevem pokory. V očích měla stále ty veselé ohníčky, jaké u ní vídával kdysi, kdy on byl ještě studentem vysokého učení pražského. Trochu mrzutě si uvědomil, že on sám je v očích už dávno nemá. Přál jsi se mnou mluvit, otče? Vstaň a posaď se sem na lavici vedle mě, řekl proti své vůli s důvěrnou laskavostí. Takhle on s ženami nikdy nemluvil, býval odměřený a přísný. Každá žena v sobě nosila hřích. Markéto, zdá se mi, že v poslední době příliš nedbáš o svou duši. Na mši tě vídám zřídka, A rovněž jiní kněží mi říkají, že si ve víře ochladla. Stalo se něco? Tobě už na kalichu nezáleží? Co konkrétně mi vyčítáš, otče? Ctím kalich a brzy zemřu. Proč bych měla na stará kolena ohrozit svou cestu ke spáse? Existují různé svody, od ďábla i katolíků. Jsem kněz a chápu věřící. A proto vidím, že se s tebou něco děje. Stýkáš se s královským dvorem. Na něm mají stále větší vliv stoupenci římského papeže. Není důvod tam? Nestýkám se s nimi tak často, jak si možná myslíš, otče. Letos jsem hovořila s panem Jiříkem jen dvakrát. On je však dobrý kališník. Vídávám pana Valečovského, protože je pod komořím. I on je kališník. Nedávno jsem jednala se Zdeňkem Konopišťským ze Šternberka. Ten katolík je. Nemyslím však, že by tihle urození a ctihodní mužové mohli zvyklat mou víru. Věřím ti. A přesto ti nevěřím, povzdechl si Jan Rokycana. Slyšel jsem, že jsi nedávno dostala dopis od Mikuláše z Pelhřimova. Co ti chtěl? Je zavřený ve vězení na hradě v Poděbradech, ale to ty víš. Pracuje a modlí se. Ten dopis byl osobní. Netýkal se kališnictví. Všechno se týká víry. A v tom případě nemůže být nic osobního nebo důvěrného, napomenul jí ostře. Co chtěl? Tak o to ti šlo, otče arcibiskupe, proto jsi mne pozval. Nikoli ze strachu o mou víru a spasení, ale zajímá tě, co dělá Mikuláš z Pelhřimova, opáčila jízlivě. Víš, dcero, že to tak není, řekl bolestně a měl na ní pořádný vztek. Změnil tón, nezasloužila si, aby k ní hovořila laskavě a přátelsky. Nic mu neřekla. Nerozešli se v dobrém. Dopis, který jí přišel, jí popravdě řečeno překvapil. Od doby, co jí a celý rod starého Prokopa Mikuláš z Pelhřimova proklel, když opouštěl písek, se nesetkali a nevyměnili si jediný list. K tomu, jak opustil písek, se nevracel ani ve svém dopise. Byl stručný. Stálo v něm, že jediný, koho může ve svém ponížení považovat stále za přítele, je ona. Navzdory tomu, co se stalo. Právě dokončil redakci třetího dílu své táborské kroniky a od pana Jiříka dostal povolení, že ho smí z vězení poslat někomu ze svých přátel. Prosí ji, aby nechala knihu třikrát opsat. Jednu ať uloží v knihovně Vysokého učení pražského a zbylé dvě v chrámech v Písku a na Táboře. Autograf, který napsal vlastní rukou, ať si ponechá ona a připomíná jí, že boj o víru neskončil a nikdy neskončí. Lidé, jako jsou papež či pan Jiřík, mohou hlasy spravedlivých umlčet, mohou je mučit a zabít, ale neumlčí boží pravdu. Markétu ta slova hluboce dojala. Obrátila se na synovce Franska a ten se opisování se svými dvěma přáteli z Vysokého učení rád ujal. Každý grošík se chudým studentům hodil a Markéta nabídla štědrou odměnu. Přečetla si táborskou kroniku celou. Nevyprávěla o vojenských bojích, ale o bojích za pravdu evangelií, kterou sváděli táborští kněží s těmi pražskými i sami mezi sebou. V knize byla spousta úvah, v nichž vykládal Mikuláš z Pelhřimova zásady svého pojetí kališnictví. V mnoha věcech s ním souhlasila. Věděla však, že se nedají uskutečnit. Život rozhodně vypadal jinak, než by si přáli teologové, už proto, že jejich pravda nebyla často pravdou prostého lidu. V tom byla celá tragédie Mikuláše z Pelhřimova a jemu podobných. V těch chvílích si uvědomovala marnost veškerého pozemského snažení. Lidé se po generace pachtí, aby správně vyložili smysl poselství Ježíše Krista. Jenže každý v něm nalézá něco jiného. Křesťané se proto navzájem zabíjejí, nenávidí se, pohrdají svými odpůrci, upalují jeden druhého. A víra, místo aby křesťanům usnadňovala pozemské bytí, je jako vězeňská koule. Učenci, teologové a kněží studují slova evangelií, vedou disputace, zasedají na synodách, svolávají koncily. Ale copak za 14 století, která uplynula od ukřižování spasitele, k něčemu rozumnému dospěli? Hádky nemají konce a zjevně mít ani nebudou. Ano, jak velikou pravdu měl Jan Hus, když tvrdil, že víru nosíme ve svém srdci. Mnohokrát o tom přemýšlela. Každý člověk je jiný a je logické, že i jejich srdce jsou jiná. Znamená to snad, že i víra každého člověka může být v něčem nepatrně odlišná? Všechny spojují evangelia a Ježíš Kristus. Ale co dál? Může člověk věřit něčemu, co nevychází z jeho srdce? Po přečtení spisu Mikuláše z Pelhřimova si rovněž uvědomila, jak zbytečnými a jalovými křesťany jsou kněží a kazatelé. Buď lidu opakují to, co lid stejně ví a nosí ve svém srdci, nebo mu nařizují to, co prostý lid nechce a mnohdy ho to obtěžuje. Kněží se neustále hádají a vedou spory o malichernosti, které prostému věřícímu nijak neulehčí jeho pozemskou cestu. Téměř kacířsky ji dokonce napadlo, zda mu tu cestu ke spasení spíše nekomplikují. Copak Bohu nestačí, že člověk věří, pracuje a chová se odpovědně ke své rodině? Proč musí plnit různé liturgické úkony, jimž většinou nerozumí, a navíc je teologové pořád mění? Křesťané původně všichni, bez rozdílu, přijímali z kalicha. Déle než 1000 let, pak to papež zakázal, ale v době Markétina mládí to čeští kališníci obnovili a za to se je snaží zbytek křesťanstva vyhladit. Nerozuměla tomu a nechápala, kde se taková zášť bere. Markéta už delší dobu uvažovala, že by měla dát Bohu dar, jímž by si zajistila cestu ke spáse. Byla bohatá a nemínila šetřit. Zaplatit zádušní mše či zřídit nový oltář, to vše jí připadalo málo. Původně dostala nápad, že by před píseckými hradbami postavila kostelík v osadě rybářů, odkud pocházela její skvělá švagrová Marie, manželka Markétina zesnulého bratra Olbrama. Tomu kostelu by věnovala jeden ze svých dvorců, aby kněz nehladověl. Dokonce už o tom jednala s píseckým děkanem. Jenže pak se jí do rukou dostal spisek Mikuláše z Pelhřimova. Trochu smutně jí napadlo, kdyby tak chudák věděl, že dílo, které mělo podle jeho představ posilovat všechny ve víře v kališnickou táborskou církev, jí tu víru vzalo. Tedy nikoli víru v Krista, ale víru v užitečnost církevního konání. Při té příležitosti si mnohokrát vzpomněla na syna Jeníka. I on hledal svou cestu k Bohu. K čemu by byl rybářům kostel, řekla si nakonec, ti potřebují něco jiného. Chudobný věřící potřebuje sice víru, ale stejně tak pomocnou ruku, aby nebyl jeho pozemský úděl tak truchlivý. Rozhodla se, že v rybářské osadě založí špitál pro nemocné a staré. A při něm bude škola, kam budou moci chodit děti z předměstí, protože ty do farní školy v Písku nesměli.